Bag'dodning so'nggi kunlarida aholining ahvoli. Ko'rinib turibdiki, o'sha kunlarda xalqning Bag'dod va butun musulmon davlati aholisining ahvoli havas qilar darajada emas edi. Lekin Bag'dod aholisiga xalifa tomonidan jabr-sitam ko'rsatilmasa-da, hukmdor sinf ularga takalluf ko'rsatib o'tirmasdi. O'sha paytdagi Bag'dod aholisining soni shahar atrofida joylashgan qishloqlarda yashovchilarni hisobga olmaganda 3 million kishidan oshiq edi. Bag'dod aholisi hashamatda yashar, qulaylik, tinchlik va xotirjamlikka o'rganib qolgan edi. Chunki ular ulkan musulmon xalifaligining poytaxtida istiqomat qilganlari bois deyarli hech qanday alohida muammolarga duch kelishmasdi. Shaharda va butun mamlakatda yuzaga kelgan holat ularning hech birini tashvishga solmadi. Dinni ushlaganlar faqat nazariy bilimlarni egallash, masjiddagi jamoat namozlarida ishtirok etish, Qur'on o'qish bilan chekaralanib qolishgan. Alloh taolo va o'zi yashayotgan jamiyat oldida ham majburiyatlari bor ekanligini unutib qo'yishgandi. Din yo'lini tutmaganlar esa, bular Bag'dod ahlining ko'pchiligini tashkil etardi. O'z nafsi, aysh ishrati va huzur halovati uchun yashardi. Hidoyatdan yiroq aholi qatlama, taqiqlangan musiqa va ashurlarni eshitishar, may ichishar, o'zganing mulkini o'g'irlashar, Alloh taoloning zaif qullarini tahqirlashardi. Bundan tashqari, ular 40 yil mobaynida boshqa musulmon diyorlaridagi mo'g'ullar bosqini sababli musulmonlar boshiga tushgan kulfatlarga ahamiyat bermagan holda yashardi. Ular go'yoki qo'shnisining uyiga o't ketganda yog'och devorga ishonib, olov o'zining xonadoniga o'tib ketmasligiga umid qilib o'tirgan kimsaga o'xshardi. Qisqasi, Bag'dod aholisi hokim va vazirlarga loyiq edi. Jazo o'zini ko'p kuttirmadi. Musulmon birodarlarning musibatlariga loqaydlik uchun tovon to'lash vaqti yetib kelgandi. Musulmon lashkar qo'shilgan ko'p sonli Mo'g'ul qo'shini Bag'dod ostonasida turardi. Bunga qadar Bag'dod o'zining harakatsizligi bilan musulmonlarga qarshi yopirilib kelgan Mo'g'ullarga yordam bergandi. Endi esa ana shu musulmonlar shahar devorlari ostida Mo'g'ullarga ko'maklashayotgandi. Bir bo'lak nondan boshqa narsaning tashvishini qilmagan xalq bundan boshqasiga loyiq ham emasdi.